Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja käsittelee. Tässä sarjan 8. ja viimeisessä osassa menemme Levantin alueelle Välimeren itäpäähän. Tarkasteluvuorossa ovat Levantin maat Syyria ja läheisesti sen historiaan liittyvät naapurit Jordania ja Libya. Syyriahan on yksi niistä maista, joka on ollut eniten esillä arabikevään uutisoinnissa. Mutta taustoitetaanpa ensin hieman, minkälainen maa Syyria oikein onkaan. Syyrian pinta-ala on noin 185 000 neliökilometriä, eli reilu puolet Suomen pinta-alasta. Syyria sijaitsee Välimeren rannalla ja sillä on 5 rajanaapuria. Se on Turkin eteläpuolella, Irakin länsipuolella ja Jordanian, Israelin ja Libanonin pohjoispuolella. Asukkaita Syyriassa on noin 23 miljoonaa. Väestö on nuorta. Puolet syyrialaista on alle 22-vuotiaita, kun esimerkiksi Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on noin 75 vuotta, 4 vuotta Suomea alempi. 80% yli 15-vuotiaasta väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa. Bruttokansantuote henkeä kohti on noin $4,800, eli noin 1/7 Suomen vastaavasta. Näin siis ovat asiat Syyriassa nykyään, mutta peruutetaanpa ensin ajassa taaksepäin ja käydään läpi pähkinänkuoressa Syyrian tai itse asiassa koko Levantin alueen varhaishistoriaa. Se onkin varsin monivaiheinen, kertoo filosofian tohtori Ari Kerkkänen, Suomen Lähi-idän instituutin johtaja.
Tämä kaukaisempi historia tällä Levantin alueella on sen kaltainen, että siellä roomalaisen, josta lähtien ja sitä kauksemusta, josta lähtien, on erilaiset imperiumit pitäneet valtaa tällä Välimeren itäisen pohjukan Levantialueella. Ja se alue muodosti tällaisen tavallaan Egyptin ja Mesopotamian välisen ikään kuin kulkureitin, merkittävän kauppakaravanikulkureitin. Eli sillä tällaista väestöliikehdintää on ollut vuosituhansia aikana hyvin paljon, mikä on jättänyt jälkensä siihen tämänhetkiseen väestöön sillä Levantin alueella ja nykyisen Lähi-idän maissa. Eli tavallaan tämä alueen historia on hyvin tällainen heterogeeninen ja moninainen, mikä sitten heijastuu mielenkiintoisella tavalla sitten nykyisyyteen. Jos ajatellaan sitä aikaisempaa historiaa tuolla Lähi-idän alueella, niin tietysti se näkyy rikkaalla tavalla arkeologiassa. Eli se alueen rikas historia, moninainen historia, erilaiset imperiumit, jotka ovat siellä valtaa pitäneet, väestösiirtymiset, niistä se jälki näkyy tänä päivänä tavallaan arkeologiassa ja muinaismuistoissa. Jos ajatellaan tämän päivän Syyriaa, niin ei maailmassa todennäköisesti monta maata tai valtio ole, jossa edelleenkin on hyvin paljon kaivamatta äärimmäisen rikasta muinaisuutta ja menneisyyttä. Mutta se, mikä minun mielestä on merkittävää siinä Lähi-idän muinaisuudessa, on todellakin se tällä Levantin alueella ja näissä Lähi-idän maissa, että niiden vaikutus tavallaan näkyy tämän päivän kansoissa, tämän päivän ihmisissä. Jos ajatellaan syyrialaisia, niin itse asiassa Syyrian väestö on monessa mielessä mielenkiintoinen sekoitus monia niitä kansoja, jotka ovat vuosisatojen vuosituhansien kuluessa joko olleet sillä nykyisen Syyrian alueella tai sitten kautta kulkeneet sitä kautta.
Levantin alue on aikojen kuluessa todellakin ehtinyt olla osa heettiläisten, assyrialaisten, foiniikkialaisten, babylonialaisten, israelilaisten, egyptiläisten, persialaisten ja kreikkalaisten valtakuntia ennen joutumistaan Rooman alaisuuteen. Bysantin jälkeen saapuivat arabit 600-luvulla etelästä Niemimaalta arabivaltakunnan laajenemisen alkuvaiheessa. Damaskoksen kaupunki oli jo silloin olemassa ja se itse asiassa oli järjestyksessään toisen merkittävän kalifaatin Umayyadien dynastian keskuspaikka. Suurimmillaan tämä dynastia hallitsi maa-alueita Espanjasta aina Pakistaniin saakka. Ristiretkien aikaan 1100-luvulla Levantin alueesta tuli joksikin aikaa osa länsi-eurooppalaista kulttuuripiiriä. 1500-luvun alkupuolella saapuivat sitten osmanit heidän valtakuntansa laajenemisen alkuvaiheessa. Heidän 400 vuotta kestänyt valtakautensa vaikutus Lähi-idän muotoutumiseen on suuri, vaikka 1800-luvulla heidän hallintonsa alettiinkin kokea vieraana.
No tietysti Osmanin imperiumi sinänsä oli mielenkiintoinen imperiumi. Sehän oli varsin tällainen hajautettu hallintojärjestelmä, jossa paikallisilla toimijoilla oli suhteellisen paljon toimintavapautta. Ja niin pitkään kun pysyttiin kuuliaisena imperiumille ja alistuttiin sen olemaan osa imperiumia ja maksettiin hallitsijoille veroja. Mutta se oli aika tällainen hajautettu järjestelmä, jossa muun muassa oikeastaan aika hyvin toimi tällainen, tai annettiin mahdollisuus toimia eri uskontokunnille, että siellä ei tavallaan tällaista uskontoon liittyvää vahvaa diskriminaatioa ollut, vaikka tietysti islam oli se tärkein ja ilman muuta Osmanin imperiumin valtauskonto, mutta siellä näille tavalla vähemmistöuskontokunnille annettiin tällaiselle uskontokunnille kuuluvaa vapautta. Mutta kyllähän se tuolla arabiankielisessä Lähi-idässä ja Levantin alueella turkkilainen hallinto, Osmanin hallinto, joka tapauksessa sitä alettiin kokea vieraana. Ja samanaikaisesti kun Euroopassa syntyi tällainen kansallisvaltio, nationalistinen ajattelu, joka alkoi johtaa kansallisvaltioiden syntyyn, ne vaikutukset ulottuvat sitten tänne Osmanin imperiumiin. Ja tavallaan se toimi tällaisena käynnistyksenä tai tekijänä sille, että tämä niin sanottu arabinationalismi alkoi Lähi-idässä saada sijaa sillä tavalla, että se alkoi sitten kohdistua nimenomaan tämä Osmanin imperiumin valtaa vastaan. Eli alettiin imperiumin myöhemmissä vaiheissa 1800-luvun loppupuolella ja sitten kun tultiin 1900-luvulle kokea, että tämä Osmanin imperiumi on kuitenkin tällainen IS, jonka alta olisi syytä arabikansojen päästä vapaaksi. Eli tavallaan tämä arabinationalismi, joka otti ensimmäisiä askelia Osmanin imperiumin viimeisenä vuosina, kohdistui ensisijaisesti nimenomaan Osmanin imperiumin vastaan. Ja tällaisen arabinationalistisen ajattelun tavoitteena oli päästä vapaaksi ja irti tästä Osmanin imperiumista.
Ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa, kun Osmanin imperiumi kävi kuolintaisteluaan, alkoivat britit ja ranskalaiset tukea Osmanien vastaista taistelua Levantissa ja tekivät paikallisille hallitsijoille lupauksia.
He tavallaan tukivat tätä arabinationalistista liikettä Osmanin imperiumia vastaan ja hakivat liittolaisia näistä alueen arabihallitsijoista niin, että he olisivat mukana taistelussa tavallaan tätä imperiumia vastaan ja sitten tekivät näitä kuuluisia lupauksia arabihallitsijoille, enemmän tai vähemmän epämääräisiä lupauksia siitä, että he saavat jonkinlaisen kansallisen itsenäisyyden, kun he osallistuvat tähän taisteluun turkkilaisia Osmanin imperiumia vastaan yhdessä brittien ja ranskalaisten kanssa. Ja tähän liittyy tämä tunnettu Sykes-Picotin sopimus vuodelta 1916, jossa itse asiassa näiden arabihallitsijoiden selän takana Ranska ja Britannia sopivat kuitenkin keskenään siitä, että he jakaa tämän Levantin alueen. Tämä tapahtui suunnilleen samaaikaisesti, kun oli tämä arabikapina Osmanin imperiumia vastaan. Ja tietysti nämä alueen arabihallitsijat kokivat ymmärrettävästi sen selkään puukotuksena, kun he myöhemmin huomasivat, että heille tehdyt lupaukset sen sodan aikana ja kapinaan ryhtymisestä ja Osmanin imperiumin vastustuksesta olivat itse asiassa siinä mielessä tyhjiä, että heidän selän takana Ranska ja Britannia itse asiassa olivat sopineet jo Osmanin imperiumin jälkeisen Lähi-idän jakamisesta keskenään.
Tässä Sykes-Picot-sopimuksessa Britannia ja Ranska sopivat, että Suur-Syyrian alue jää Ranskalle ja Mesopotamia, Palestiina ja Egypti Briteille. Tämä sopimus toteutuikin hieman myöhemmin, kun ympärysvallat voittivat ensimmäisen maailmansodan. Kansaliitto vahvisti vuonna 1922 Britannian ja Ranskan mandaatit näihin alueisiin.
Kyllähän se oli tällaista suurvalta reaalipolitiikkaa, jossa nämä suurvallat tavallaan hakivat itselleen se asema, jota he Lähi-idästä halusivat omien etujensa turvaamiseksi, välittämättä siitä, mikä oli se alueen omien kansalaisten tai hallitsijoiden tahtotilanne. Eli tavallaan tämä arabinationalismi koki siinä mielessä kovan kolauksen, koska heidän tavoitteena oli ollut päästä eroon Osmanin imperiumista ja eroon tällaisesta alaisasemasta. Mutta tosiasiassa se korvautui sitten tällä mandaattijärjestelmällä, jonka kansainliitto hyväksyi ja tavallaan auktorisoi näille suurvalloille, jotka sitten itse asiassa kuitenkin sen mandaattisopimuksen antaman oikeutuksen turvin lähtivät pitkälti toteuttamaan omaa alueellista suurvaltapolitiikkaa Lähi-idässä. Tämä oli ilman muuta alueen arabeille pettymys.
Ranskalaisille jäänyt alue kattoi osapuilleen nykyiset Syyrian ja Libanonin alueet. Ranskan intresseihin kuului kuitenkin jakaa tämä alue pienempiin osiin. Taustalla olivat muun muassa Libanonin alueella asuvien kristittyjen suojeleminen.
Tietyssä mielessä Ranska pyrki hallitsemaan sitä aluetta tällaisella hajota ja hallitse mentaliteetillä, jolloin he muodostivat esimerkiksi Syyriasta tällaisia pienempiä alueellisia yksiköitä, jotka muodostuivat jollakin tavalla etnisyyden tai alueellisuuden pohjalta. Ja kun Ranskan intresseissä oli tuolla Lähi-idässä ja Levantissa erityisesti katolisten ja maronittikristittyjen suojelu, ja heistä suuri osa asui sitten siinä nykyisen Libanonin alueella, niin Ranska muodosti sitten tai irrotti tästä Syyriasta silloisen Suur-Libanonin alueen, josta sitten myöhemmin itsenäistyi Libanonin valtio nimenomaan kristittyjen suojelemiseksi. Mutta yhtä lailla Ranska jakoi sitten sitä muuta Syyria-aluetta sitten, että sinne syntyi tällaisia hallinnollisia alueita. Eli se oli se tapa, jolla Ranska pyrki hallitsemaan sitä mandaattia jakamalla sitä erilaisiin alueelliselta pohjalta ja etniseltä pohjalta syntyviin kokonaisuuksiin, joka tavallaan heidän näkökulmastaan heikensi sitä syyrialaisten vastustusta tai pyrkimystä vastustaa mandaattihallintoon. Mutta tässä on tietysti korostettava koko ajan sitä, että kyllähän syyrialaiset, ne koki sen, että tavallaan tämä mandaatti, Ranskan mandaattihallinto ei ollut sen parempi kuin oli aikaisemmin ollut Osmanin hallinto. Eli tavallaan edelleenkin vieras elementti hallitsi heitä ja he käynnistivät hyvinkin merkittäviä kapinoita. Hyvin merkittävä kansallinen kansannousu, joka mielestäni mielenkiintoisella tavalla muistuttaa jo näitä tämänkin päivän, tämän vuoden, tämän kevään kansannousuja Lähi-idässä. Kyllä kansa on puhunut Lähi-idässä paljon tätä vuotta aikaisemmin ja muun muassa Syyriassa nimenomaan Ranskan mandaattia vastaan.
Brittien hallitsemalla alueella puolestaan Jordanian, tai niin kuin sitä silloin kutsuttiin, Transjordanian alue sai autonomian. Muuten brittien hallinto mandaattialueella oli erilainen kuin Ranskan.
Taas kun mitä tullaan brittimandaattiin Palestiinassa ja sitten täällä Transjordania ja Jordanian alueella, niin siinä on tietysti jonkinlainen ero nähtävissä näiden mandaattihallintojen välillä. Et siinä missä näytti siltä ja on varsin uskottava, että Ranska pyrki rakentamaan mandaatistaan ehkä enemmän tai vähemmän pysyvää. Mutta Britannialla oli hieman erilainen periaate ja ainakin vaikuttaa siltä, että he aidommin pyrkivät rakentamaan myös tällaista paikallista hallintojärjestelmää Palestiinaan ja Transjordaniaan siten, että se mandaattiaika olisi ollut rajallinen. Tämä ero näkyy myös sillä tavalla mielenkiintoista, että britit itse asiassa myöntyvät siihen, että Jordaniassa, Transjordaniassa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, silloin 20-luvun alussa, mandaattien alussa, annettiin autonomia sille Jordanjoen itäpuoliselle Palestinan mandaattialueelle, Transjordanialle. Eli he saivat tällaisen itsehallinnon, kansallisen itsehallinnon hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä erottaa tämän Transjordanian alueen hyvinkin voimakkaasti Palestiinasta sitten tästä Jordanjoen länsipuolelle jäävästä ja Välimereen jäävästä Palestiinasta tai sitten tuota ranskalaisten mandaattialueesta Syyriasta, jossa nämä mandaattivallat itse pitivät sitä ylintä valtaa. Ja se tavallaan heijastuu sitten erona tähänkin päivään, että siellä todellakin sitten tämän dynastian pohjalta, Hashemitti-dynastian pohjalta syntyi tämä kuningashuone, joka itsenäistyi sitten itsenäiseksi valtioksi Transjordaniana ja myöhemmin Jordaniana vasta suunnilleen samaan aikaan, kun purkautui tämä muukin mandaattijärjestelmä Lähi-idässä, eli toisen maailmansodan jälkeen.
Levantin alueen mandaattihallinto päättyi toiseen maailmansotaan. Libanon itsenäistyi jo vuonna 1943. Syyria ja Jordania puolestaan huhti ja toukokuussa 1946. Sen sijaan Palestiinan kysymyksestä tuli yhdistyneille kansakunnille polttava ongelma, koska se halusi taata sekä juutalaisten että arabien oikeudet maassa ja halusi jakaa sen itsenäisiksi palestiinalais- ja juutalaisvaltioiksi. Palestiinaa ympäröivät arabivaltiot vastustivat esitystä ja kieltäytyivät tunnustamasta juutalaisvaltiota. Brittien vetäydyttyä vuonna 1948 juutalaiset julistivat Israelin valtion itsenäiseksi. Tämä johti välittömästi ensimmäiseen Lähi-idän sotaan, jonka tuloksena Palestiinan arabien alueet jaettiin Israelin ja sen naapurimaiden kesken. Ja kuten tiedämme, tämä konflikti jatkuu edelleenkin tänä päivänä. Myös Syyriassa tilanne itsenäistymisen jälkeen jatkui hankalana. Maassa oli kova valtakamppailu. Ari Kerkkänen.
Itsenäisyyden ensimmäisenä vuosina ja ensimmäisenä vuosikymmeninä itse asiassa Syyriassa käytiin sitä kädenvääntöä siitä, että kuka tässä mandaattihallinnon jälkeen itsenäistyneessä Syyriassa pitää valtaa. Ja sitä heijasti sitten se, että ihan 40-luvun lopusta lähtien 50- ja 60-luvulla nähtiin Syyriassa useita vallanvaihdoksia ja sotilasvallan kaappauksia. Eli siellä tavallaan asemoitiin tämä uuden itsenäistyneen Syyrian valtaa ja hallintojärjestelmää. Mielenkiintoista on se, että vuonna 1954 Syyriassa järjestettiin joko ensimmäisenä tai yhtenä ehdottomasti ensimmäisistä maista valtiosta Lähi-idässä suhteellisen vapaat monipuolueen vaalit, ja jossa muun muassa naisilla oli äänioikeus. Tämä jakso oli siinä mielessä mielenkiintoinen tietysti, ja myös nämä vaalit, että siinä vaiheessa syntyi myös sitten tämä myöhemmin hyvinkin tunnetuksi tullut Baath-puolue Syyriaan.
Minkälainen tämä Baath-puolueen ideologia oikein oli?
No, Baath-puolueen ideologia oli oikeastaan tällainen hyvin pan-arabistinen. Eli Baath-puolueen ehkä johtavana ajatuksena oli tällainen arabien yhtenäisyys. Eli Baath-puolue haki tällaista arabikansojen yhtenäisyyttä ja koki sen, että tavallaan tällainen yhtenäinen arabialue oli keinotekoisesti jaettu mandaatti aikana näihin eri valtioihin. Se on myös tällainen tavallaan sosialistinen puolue, jonka tavoitteena oli tavallaan jossakin määrin saada valtion tuotantolaitokset, nimenomaan suuret tuotantolaitokset valtion haltuun ja suorittaa maareformia. Yhtä lailla se liittyy tähän arabien yhtenäisyyteen, panarabismiin tavallaan se, että luonnollisesti se haki sitä vastakaikua siihen mandaattiaikaan. Eli sen tavoitteena oli saada arabit vapaiksi tällaisen länsimaisen hallinnon tai hallinnon alta ja itsenäiseksi. Eli tällainen panarabistinen puolue.
Minne kaikkialle se levisi Syyriasta?
Baath-puolue levisi itse asiassa moneen maahan. Irakiin, myös Libanoniin, Jordaniaan ja Egyptiin. Mutta kyllä ilman muuta sen nämä vahvimmiksi tukialueiksi Lähi-idässä muodostui nimenomaan Syyria ja sitten Irak.
Tämän pan-arabistisen suuntauksen konkreettisin tulos oli, että Syyria solmi vuonna 1958 valtioliiton Egyptin kanssa. Maan nimeksi tuli Yhdistynyt Arabitasavalta, kuten tämän ohjelmasarjan Egyptiä käsittelevässä viidennessä osassa tarkemmin jo kerrottiin. Se, kuten muutkin ohjelmasarjan jaksot, ovat edelleenkin kuunneltavissa Yle Areenassa. Tämä valtioliitto ei kestänyt kuin 3 vuotta. Se loppui Syyriassa jälleen kerran tapahtuneeseen sotilasvallankaappaukseen.
Keskimäärin 2 kertaa vuodessa on viime vuosien aikana Syyriassa tapahtunut vallankumous tai vallankumousyritys. Vallankumouksen tekniikka on varsin yksinkertainen. Tarvitaan muutama eversti, 10 majuria ja mieluummin 1 kenraali. Muutama luotettava siviili löytyy aina. Ja sitten sovitaan päivämäärästä ja kellonajasta. 1 eversteistä lähtee motorisoidun komppanian mukana vangitsemaan hallituksen jäseniä, 2. eversti vangitsee kenraalit, 3. ajaa panssarivaunulla radioasemalle ja julistaa vallankumouksen ja 4. valtaa päämajan. Ja seuraavana päivänä puhuu vallankumouskenraali hurraavalle kansalle. Maa on vapautettu sortajista, korruptiosta ja oman voiton tavoittelijoista. Sorron ja terrorin aika on ohi. Kansa on ottanut vallan käsiinsä ja tulee rankaisemaan rikollisia. Eläköön vallankumousarmeija, eläköön kansan vapaus.
Näin Jaakko Nousiainen parodioi Syyrian toistuvia vallankaappauksia vuonna 1963. Tämä epävakauden ja toistuvien vallankaappausten aikakausi Syyriassa loppui vasta vuonna 1970, kun Hafez el-Assad, nykyisen presidentin Bashar el-Assadin isä, kaappasi vallan.
Ja on tietysti äärimmäisen mielenkiintoista, että vähemmistötaustasta, alaviittitaustasta tuo Hafez el-Assad, lähes maalaiskylästä tullut kaveri, pystyi nousemaan siinä hierarkiassa siihen tilanteeseen ja siihen asemaan, jossa hän tämän vallankaappauksen jälkeen pystyi lähtemään lujittamaan sitä omaa ja Baath-puolueen valtaa tällaisen Syyrian vähemmistöryhmittymä, eli alaviittien, pitkälti alaviittien varaan, jotka itse asiassa eivät muodosta kuin jonkin verran ehkä 20% Syyrian väestöstä. Eli, ja hän teki sitä sillä tavalla, että hän tietysti puhdisti puoluetta niistä elementeistä, jotka hän koki uhkaksi omalle vallalleen. Hän varmisti sen, että sekä armeijan että eri turvallisuuspalveluiden johtopaikoilla oli hänelle uskolliset kannattajat, ja hän tavallaan rakensi tästä Baath-puolueesta myös perustuslain avulla, että Baath-puolueelle ja sen johtamalla puolueen rintamalla on aina vähintään 2/3 perustuslaillinen enemmistö parlamentissa, jolloin parlamentista tuli automaattisesti tämän Baath-puolueen kumileimasin. Ja sitten taas, kun perustuslain perusteella varmistettiin se, että presidentillä oli itse asiassa suuri osa tällaista toimeenpanevista vallasta, niin se sementöi sitten tämän Hafez al-Assadin vallan silloin, että se tällainen hyvin turbulentti Syyrian ensimmäisten vuosikymmenien historia valtataistelun johdosta muuttui sitten tämän Hafez al-Assadin valtakauden alettua suhteellisen stabiiliksi ajanjaksoksi ajatellen tätä sisäistä valtataistelua.
Hafez al-Assad kuoli vuoden 1970 kesäkuussa 30 vuoden valtakauden jälkeen, ja seuraaja oli jo valmiiksi katsottuna, kertoo Ari Kerkkenen.
Hafez al-Assad oli rakentanut siitä itsevaltaisen autoritaarisen järjestelmän, jolloin hän pystyi ikään kuin sillä järjestelmällä jo sanelemaan sen, että hänen kuoltoon on tullut kysymykseen muu kuin yksinen pojistaan. Ja sitten tämä, kun hänen vanhin poikansa kuoli auto-onnettomuudessa, jota oli valmisteltu tulevaksi hallitsijaksi, niin sitten pikaisesti Englannissa silmälääkäriksi opiskelemassa ollut Bashar al-Assad kutsuttiin takaisin kotiin. Ja perustuslakia muutettiin hyvin nopeasti, koska aikaisemmin perustuslain mukaan presidentin piti olla vähintään 40-vuotias. Mutta kun tahtoa lain muuttamiseen oli, niin se tapahtui hetkessä ja presidentin alaikäraja laskettiin 34 vuoteen, jonka ikäinen Bashar al-Assad sattui olemaan silloin isänsä kuollessa. Ja hänet nuijittiin hyvin nopeassa aikajärjestyksessä muutamassa viikossa parlamentin hyväksymänä ja Baath-puolueen keskushallinnon hyväksymänä.
No, minkälaiset ajat koittivat tämän varsin autoratiivisen isän jälkeen? Että
toivottiin muutosta. Siellä oli kansalaisyhteiskunnan tällaisia demokratiaa hakevia voimia Syyriassa, intellektuaaleja, jotka eivät olleet tyytyväisiä siihen totalitaariseen järjestelmään. Ja he tietysti toivovat, että tämä vallanvaihdos isältä pojalle voisi luoda myös tällaiset olosuhteet Syyrian muuttumiselle vapaammaksi. Ja alussa todella näytti siltä, että hänellä oli vilpitön halu muuttaa Syyrian kurssia. Ja näytti siltä, että hän ymmärsi myös sen, että Syyrian on muututtava pysyäkseen elinkelpoisena, elinvoimaisena valtiona Lähi-idässä. Että siellä on tällaista vapautumista tapahduttava myös yrityssektorilla. Ja hänen tultua valtaan syntyi tällainen niin sanottu Damaskoksen kevät, jolloin hyvin lyhyessä ajassa tällaiset kansalaisjärjestöaloitteet vahvistuvat, tehtiin aloitteita. Kansalaisjärjestöaktivistit, toimijat alkoivat kokoontua keskustelemaan haluttavista muutoksista ja näytti siltä, että sillä oli Bashar al-Assadin tuki. Mutta sitä ei kestänyt kuin puoli vuotta. Se oikeastaan katkesi kuin veitsellä leikaten. Ja tämä on se mielenkiintoinen kysymys, jota on sitten paljon pohdittu, että oliko se Hafez al-Assadin entinen valtapiiri, armeijan turvallisuuspalveluiden, tiedustelupalveluiden johto, sitten se, joka näki, että tämä uudistusyritys on uhka heille ja uhka valtion vakaudelle. Ja he pysäyttivät nämä Bashar al-Assadin uudistukset. Aktivisteja alettiin uudestaan pidättää. Heidän toimintansa ei enää sallittu ja alettiin vahvemmin käyttää hyväksi sitä edelleen voimassa olevaa poikkeustilalakia. Eli se Damaskoksen kevät jäi todellakin hyvin lyhyeksi kevääksi.
Sosiaalisen median kautta välitettävät videokuvat kertovat äärimmäisestä väkivallan käytöstä kaduilla mieltään osoittavia syyrialaisia kohtaan. Tässä Damaskoksen lähettyvillä kuvatussa videossa viedään päähän ammuttua pikkutyttöä saamaan apua. Jännite Syyriassa alkoi kasvaa torstain jälkeen, kun presidentti al-Assad ilmoitti myönnytyksistä, jotka eivät kuitenkaan riittäneet mielenosoittajille. Ratsiat aktivistien koteihin lisääntyivät niin, että Al Jazeera-televisiokanavan mukaan ainakin 1200 toisinajattelijaa on otettu kiinni parin viime päivän aikana. Syyrian hallinnon väkivaltainen toiminta omia kansalaisiaan kohtaan on tuomittu laajasti.
Keväällä 2011 Tunisian ja Egyptin tapahtumien jälkeen pelon muuri murtui Syyriassakin ja kansa siirtyi kaduille. Ja kuten Tunisiassakin, kansannousu lähti liikkeelle varsin pienestä kimmukkeesta.
Mutta Syyriassa oikeastaan se oli lähes yhtä yllättävä tapahtuma, kun oli tämä käynnistyminen Tunisiassa. Siellä Syyrian ja Jordanian rajalla olevassa suhteellisen pienessä noin 100 000 asukkaan Deran kaupungissa teini-ikäiset nuoret maalasivat seinille tällaisia hallinnonvastaisia iskulauseita. Ja sitten hallinto toimi niin kuin yleensä norsuposliinikaupassa toimii. Eli heillä olisi ollut mahdollisuus hoitaa se asia sillä tavalla, että siitä ei välttämättä olisi tullut tällaista sytykettä kansannousulle. Mutta koska he pidätti nämä teini-ikäiset nuoret, veivät heidät poliisiasemalle ja vankilaan. Ja ymmärrettävästi ja näiden vanhemmat alkoi protestoida. Ja sitten hallinto toimi niin kuin toimi, se sytytti tavallaan sen liekin siinä. Ja ehkä he luuli, että pidättämällä nämä nuoret he voivat pysäyttää, että se jää paikalliseksi välikohtaukseksi, jolla ei ole mitään sen suurempaa vaikutusta. Mutta sitten vanhemmat ja kansa oli eri mieltä. He lähtivät kadulle ja tavallaan se ensimmäinen pelon kynnys oli sitten murrettu Syyriassa. Sitten kun alkoi ensimmäiset kuolonuhrit tulla ja sitten niiden määrä alkoi lisääntyä, kun järjestettiin hautajaisia ja niihin liittyy uusia mielenosoituksia ja lisää tuli kuolleita, niin näissä yhteiskunnissa tavallaan myös tällainen, siellä on se koston mentaliteetti, että siellä on niin paljon merkitystä, jos omasta perhepiiristä joku kuolee, että sille ei tavallaan nähdä sitä oikeutusta, että se painettaisiin villasella. Ja tämä tuli hallinnolle sillä tavalla yllätyksenä, että se ikään kuin tällaisen vyöryn kautta alkoi levitä ja näitä mielenosoituksia sitten suhteellisen nopeasti syntyi myös muissa kaupungeissa. Syyt olivat siis Syyriassa olemassa pitkään. Nämä sekä sosioekonomiset syyt, sitten ihmisoikeuksien puute, aidon monipuolue, vapaan demokratian puute. Poikkeustilallakin oli ollut voimassa lähes 50 vuotta. Ei ollut kokoontumisvapautta, ei lehdistövapautta. Eli tällä kaikella oli ollut tällainen kansalaisten kohdalla kumuloitunut vaikutus siinä mielessä, että kun syntyi sitten tämä tilaisuus osoittaa mieltä ja se pelon kynnys oli ylitetty.
Mitä sitten Syyriassa tulee tapahtumaan? Ari Kerkkänen, Suomen Lähi-idän instituutin johtaja, näkee lähiajan tulevaisuuden Syyriassa hyvin synkkänä.
Tulevaisuuden näkymät eikä varsinkaan lähitulevaisuuden näkymät Syyrian kohdalla eivät ole lupaavia. Tässä tämän reilun puolen vuoden aikana on jo tavallaan seurattu sitä konfliktikehitystä Syyriassa. Siinä on ollut hieman erilaisia vaiheita, mutta koko ajan se tilanne on vaikeutunut ja tavallaan kärjistynyt. Eli hallinto ei ole saanut sellaista yliotetta näistä mielenosoittajista, että ne olisi saatu loppumaan. Eli on todennäköistä, että lähikuukausien kehitys on suunnilleen samankaltainen, mitä se on ollut tähän asti. Hallinto pystyy pitämään tärkeimmät kaupungit, Damaskoksen ja Aleppon, sekä tärkeimmät liikenneyhteydet ja hallintorakennelmat. Toisaalta mielenosoittajat jatkaa mielenosoituksia ja onnistuvat ehkä jossakin määrin saamaan suurempia alueita joistakin kaupungeista. Valitettavasti se skenaario, mikä näyttää olevan kehittymässä, viittaa siihen, että siellä ollaan ajautumassa enemmän tällaisia sisällissodan kaltaiseen tilanteeseen, jossa aseet ja väkivaltaa käytetään puolin ja toisin. Tavallaan se kuva, mikä on nähty Irakissa vuoden 2003 jälkeen, se on tavallaan se kuva, mihin tämä tilanne näyttää olevan valitettavasti kehittymässä Syyriassa. Ja tietysti pelottavinta siinä on se, että Syyrian maantieteellinen asema lähdössä on niin keskeinen, että sillä lähes väistämättä on myös tällaisia alueellisia vaikutuksia. Jos ei mihinkään muuhun, niin ainakin Libanoniin.
Katsotaanpa sitten, mitä Libanonissa on tapahtunut. Sehän ei ole ollut likimainkaan yhtä paljon uutisissa viime aikoina kuin Syyria. Libanonhan on 4 miljoonan asukkaan valtio Välimeren rannalla, ja se on monessakin mielessä hyvin erikoinen maa Lähi-idässä.
Libanon on tietysti Lähi-idässä oma mielenkiintoinen valtionsa, ja itse asiassa Libanon on ehkä vastustuskykyisin tämänkaltaisille levottomuuksille tai mielenosoituksille ja kansannousuille, mitä nyt näissä Pohjois-Afrikan maissa ja Syyriassakin nähdään. Ja se johtuu siitä, että Libanonissa itse asiassa perustuslaki takaa tällaisen perustuslain mukaan Libanon on monipuoluejärjestelmä, moniuskontoinen valtio, jossa ilmaisuvapaus ja kokoontumisvapaus kansalaisille on taattu. Eli tavallaan tällaiset demokratian peruselementit poiketen monista muista lähi-idän arabivaltioista ovat Libanonissa olemassa. Libanonin ongelmat ovat erilaisia kuin nyt tähän arabikevääseen muissa arabimaissa tapahtuvien mielenosoitusten vaatimuksiin liittyvät ongelmat. Libanon on hauras valtio, mutta se johtuu siitä, että se Libanonin tavallaan demokraattinen järjestelmä on rakennettu uskontokuntien välisen suhteellisen herkän tasapainon varaan, jossa kristityt, sunnamuslimit ja shiamuslimit ovat niitä valtaa pitäviä elementtejä. Ja Libanonin ongelmat liittyy, että tämä vallan jakaminen tai valtatasapaino näiden uskontokuntien välillä pysyy hallinnassa. Ja mikäli se ei pysy hallinnassa, niin se johtaa niihin ongelmiin. Ja nämä oli itse asiassa niin syitä siihen, että Libanon kävi sen verisen sisällissodan vuodesta 1975 noin vuoteen 90 asti. Eli nimenomaan tämä sisäinen uskontokuntien välinen valtataistelu. Että tällaiset sosioekonomiset syyt tai demokratian vajeeseen liittyvät syyt, niin ne eivät sillä tavalla missä tapauksessa ole tekijöitä Libanonissa kuin muissa arabimaissa. Ja tästä syystä oikeastaan ihan alusta lähtien oli selvää, että Libanonissa ei tulla näkemään vastaavia kansannousuja, mitä on nähty muissa arabimaissa. Mutta tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että Libanon olisi konflikteista vapaa tai turvallinen maa, vaan tämä suhteellisen erikoinen uskontokuntien vallanjakojärjestelmä vaikuttaa sen, että siellä käydään sitten sitä sisäistä valtataistelua näiden eri uskontokuntien ja niiden välisten puolueiden välillä. Eli siellä on tällaisia muita valtiollista haavoittuvuutta. ylläpitäviä tekijöitä, mutta ei niitä samoja tekijöitä, mitä näissä muissa arabikevään maissa.
Syyrian eteläpuolella sijaitsee puolestaan 6,5 miljoonan asukkaan Jordania. Myös sillä on ominaispiirteensä, jotka selittävät, miksi siellä ei ole nähty Syyrian kaltaisia levottomuuksia.
Jordanian erottaa oikeastaan esimerkiksi Syyriasta ja myös Libanonista sen, että Jordania on huomattavasti homogeenisempi väestöltään kuin monet muut lähidänvaltioista, että noin 90% jordanialaisista on sunnamuslimeja. Jordanian tällaista sisäistä tavallaan epävakautta luo jossakin määrin se, että Jordanian väestöstä jopa yli puolet on palestiinalaisia. Eli siellä on tavallaan näitä palestiinalaisia beduineja ja semiittejä. Kyllä Jordaniassa oli tällaista kadulle lähtemistä silloin samanaikaisesti kuin, tai heti sen jälkeen, kun Tunisiassa ja Egyptissä käynnistyi nämä levottomuudet. Mutta Jordanian kuningashuone oli hyvin, hyvin nopea, hyvin tavallaan valveilla oleva tähän uhkaavaan tilanteeseen nähden, ja he välittömästi toivat tällaisia sosiaalisia tukipaketteja, joista tavallaan, jotka pyrkii vastaamaan niihin sosioekonomisiin ongelmiin, joita myös Jordaniassa on. Eli tavallaan Jordanian kuningashuoneen vastaantulo oli tällainen jopa proaktiivinen verrattuna siihen, kun muissa maissa on yritetty ripustautua vanhaan järjestelmään eikä tehdä mitään muutosta. Eli Jordanian näyttää siltä, että Jordanian kuningashuone on ja hallinto on paljon ketterämpi vastaamaan kansalaisten vaatimukseen. Jos en väärin muista, näissä mielenosoituksissa yksi mielenosoittaja Jordaniassa on tämän vuoden aikana saanut surmansa. Ja nyt niitä ei oikeastaan ole kevään jälkeen nähty. Eli se tilanne näyttää tässä suhteessa paremmalta Jordaniassa. Siihen tietysti vaikuttaa se, että esimerkiksi Syyriaan verrattuna kyllä Jordania, vaikka se ei mikään demokratian kukkanen kuningashuoneena tietysti ole, mutta kyllä siellä tällaiset kansalaisvapaudet ja kansalaisyhteiskunnan toiminta on huomattavasti vapaampi kuin esimerkiksi Syyriassa. Eli kansalaisilla on tällaista omaa elintilaa ja omaa vapautta selvästi enemmän. Ja se tietysti heijastuu siihen, että ei se tyytymättömyyden taso sitten ole sitä luokkaa, mitä on ollut näissä muissa arabimaissa. Jordania ongelma on ehkä, tai tällainen haaste sitten syntyy siitä, että siellä on suhteellisen vahva tämä islamistinen oppositioryhmittymä, joka ei muun muassa hyväksy sitä, että Jordanialla on diplomaattisuhteet Israelin kanssa. Tällainen monista muista arabivaltioista poikkeava suhde lähinaapurinsa kanssa, ja sitten tämä islamistinen oppositiopuolet tietysti vastustaa tällaista kuningashuonehallintoa. Et nämä tulevaisuuden haasteet ehkä enemmän Jordaniassa muita maita enemmän saattaa liittyä siihen, että missä määrin nämä oppositiossa olevat islamistit siellä saavat kannatusta. Eli Jordania, ei voi sanoa, että Jordania olisi turvallisesti ikään kuin tällaisten epävakautta uhkaavien tekijöiden ulkopuolella. Kyllä paljon liittyy kysymysmerkkejä Jordaniaan, mutta toisaalta se tilanne on tällä hetkellä paljon parempi, mitä esimerkiksi Syyriassa tai joissakin muissa selvästi autoritaarisemmissa valtioissa.
Näin siis Jordanian tilanteesta kertoi Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Ari Kerkkänen. Tämä arabikevään historia-sarja alkaa nyt lähentyä loppuaan. Kaiken kaikkiaan sarjassa käytiin läpi 13 maan historiaa ja nykytilannetta. Mutta arabikevät jatkuu ja monessa maassa eletään juuri nyt uuden aikakauden kynnyksellä ja avoimia kysymyksiä tulevaisuudesta jää paljon. Aika näyttänee niihin vastauksia. Tämä ohjelmasarja päättyy nyt tähän. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.